Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, revenim la prima epistolă a Apostolului Ioan, epistolă în care suntem ajutați să evaluăm viața noastră spirituală și să vedem în ce măsură suntem copii ai lui Dumnezeu sau nu. Este efortul constant al lui Ioan, încă de la începutul epistolei, pentru a ne arăta ce înseamnă să fii cu adevărat copil al lui Dumnezeu. Și v-am prezentat deja două dintre indiciile pe care Ioan le oferă și vă spuneam că mai sunt și altele. Iată, de exemplu, un alt indiciu pe care îl găsim în capitolul 4 al epistolei, mai precis versetul 7. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Așadar, dragi ascultători, un copil al lui Dumnezeu îi va iubi pe ceilalți credincioși. Acesta este un alt test care vă va da siguranța că sunteți născuți din nou. Iubiți pe ceilalți creștini? Sau un alt indiciu îl găsim în capitolul 5, versetul 4. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Concluzia, un copil al lui Dumnezeu va birui lumea. În capitolul 5, versetul 18, citim: știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, ci cel născut din Dumnezeu este păzit și cel rău nu se atinge de el. Vedeți, dragii mei, un copil al lui Dumnezeu se păzește de cel rău și este păzit de Dumnezeu. Două dintre dovezi, dintre indiciile că ești un copil al lui Dumnezeu, sunt date chiar în acest capitol, capitolul 5. Vom discuta despre acestea când vom ajunge în dreptul versetelor respective. Ioan va accentua câteva teste care ne vor spune dacă suntem sau nu fii ai Tatălui din ceruri. Este vorba de testul dragostei, al ascultării și al adevărului. Nimeni nu poate respinge aceste cuvinte. Dragostea, ascultarea și adevărul sunt mărcile copilului lui Dumnezeu. Să reluăm așadar lectura capitolului 5 de la versetul 2. Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui, spune Ioan. Așa cum cred că ați observat deja, una din temele favorite a lui Ioan este dragostea. Ne vorbi despre dragostea față de Dumnezeu, apoi despre faptul că dragostea față de Dumnezeu nu poate fi folosită ca pretext când este vorba de a-ți iubi frații de credință. Iată că revine asupra acestui subiect și ne dă detalii suplimentare. De asemenea, Ioan ne spune că dragostea de frați este ceva concret și nu o simplă declarație. Mai mult, ea nu poate fi disociată de ascultarea de Dumnezeu. El este cât se poate de clar. Dragostea implică păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Desigur, am putea să ne întrebăm ce vrea Ioan să spună prin expresia poruncile lui. Așa cum înțeleg eu, poruncile la care se face referire aici nu sunt cele din Vechiul Testament, ci sunt cele pe care Domnul Iisus Hristos le-a dat pe când era aici pe pământ. De exemplu, în cel de-al cincilea capitol al primei epistole apostolului Pavel către Tesaloniceni găsim nu 10, ci 22 de porunci. De exemplu, în versetul 16 citim: bucurați-vă întotdeauna. În versetul 17, rugați-vă neîncetat. În versetul 19, nu stingeți Duhul. Toate acestea sunt porunci date credincioșilor. Fiecare credincios dorește să respecte aceste porunci, făcând din aceasta o regulă a vieții sale cotidiene. Este ceea ce își dorește să facă. Dar să revenim la capitolul 5 al epistolei lui Ioan. Versetul 3. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui și poruncile Lui nu sunt grele. Vedeți, este vorba de porunci grele. Aceasta nu înseamnă că sunt dificil de ținut, ci mai degrabă că nu reprezintă o povară, o greutate pentru cel care dorește să le respecte. Ioan spune că cel care este copil al lui Dumnezeu dorește din toată inima sa să respecte aceste porunci. Este ceva ce îl dorește să practice. Pentru el nu reprezintă o problemă. O fetiță care ducea în braț un bebeluș a fost întrebată de o femeie. Fetițo, nu-i prea greu bebelușul acela pentru tine? Copila s-a întors către ea zâmbit și a spus, nu e greu deloc, este fratele meu. Pentru că era fratele ei, greutatea nu mai conta. Așadar, dragii mei, dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui și poruncile lui nu sunt grele. Ce vreau să spun este că aceste porunci nu sunt privite ca o povară, deoarece copiii Domnului le respectă din dragoste. Am auzit o poveste interesantă petrecută pe vremea formării Statelor Unite ale Americii, atunci când mulți europeni veneau să caute o viață mai bună pe noul continent. Se spune că un om, împreună cu familia sa, a ajuns într-un orășel din vestul Statelor Unite, într-o căruță cu coveltir care conținea toate bunurile sale. S-a oprit în fața magazinului și a început să vorbească cu proprietarul. Ce fel de oraș este acesta? L-au întrebat ei. Din ce fel de oraș veniți voi? A întrebat proprietarul. Oh, a răspuns bărbatul, venim dintr-un oraș minunat. Acolo toți se cunoșteau între ei, erau preocupați unii de soarta celorlalți, erau oameni deosebiți. Abia ne-am hotărât să ne mutăm, dar trebuia să ajungem în partea aceasta de vest. Nu prea știm unde să ne stabilim. Deci ce fel de oraș este acesta? Proprietarul magazinului a răspuns, este la fel ca orașul pe care l-ai părăsit. Omul nostru s-a întors către familia lui și a spus, aici cred că ne vom stabili. La scurt timp după aceasta, o altă căruță cu coviltire a ajuns în fața aceluiași magazin. Și omul acela l-a întrebat pe proprietarul magazinului, ce fel de oraș este acesta? Iar proprietarul, după obiceiul său, a întrebat și el la rândui, din ce fel de oraș vii? A, ne-am bucurat că am avut ocazia să plecăm din orașul acela, a venit răspunsul. Acolo erau oameni groaznici, extraordinar de răi. Niciunul dintre vecini nu era de treabă, niciunul nu era doritor să te ajute. N-am avut niciun prieten acolo și de aceea am plecat. Proprietarul magazinului i-a spus atunci, mă tem că vei găsi aceeași situație și în orașul nostru. Noi suntem la fel. Cel de-al doilea om s-a întors către familia lui și a spus, mergem mai departe. Acum, un locuitor al orașului care asistase la aceste două dialoguri a spus, de stai așa, de ce le-ai spus oamenilor acestora două lucruri total opuse despre orașul nostru? Proprietarul acelui magazin s-a întors către el și a răspuns, știi? Am învățat de-a lungul timpului că orașul în care vrei să te muți va fi la fel cu cel din care ai plecat, pentru că tu ai rămas același. Îmi permit să vă spun, dragi ascultători, copilul lui Dumnezeu ar trebui să recunoască că nu trebuie să caute o persoană care să facă ceva pentru el, ci el trebuie să exprime în jur dragostea, fiind preocupat și îngrijindu-se de cei din jur. Altfel, va putea schimba biserică după biserică, comunitate după comunitate, dar dacă el nu se schimbă, nu se va produce nicio schimbare. Cuvintele Domnului Iisus sunt cât se poate de clare. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 13, versetul 35, sunt notate următoarele cuvintele Domnului. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Dacă îl iubești pe Domnul Iisus, dacă îl iubești pe Tatăl Ceresc, atunci îi vei iubi și pe ceilalți credincioși. Vei ști că astfel respecti poruncile Domnului care nu vor reprezenta o povară pentru tine. Domnul Iisus a spus, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Va fi grea doar dacă tu nu ai o dragoste adevărată pentru Domnul Iisus și nu vrei să-L slujești cu întreaga ta ființă. Atunci, tot ce ține de biserică și toate celelalte activități vor fi pentru tine o povară, ceva greu de înfăptuit. Totul depinde de lucrurile care te interesează cel mai mult, dragul meu ascultător. Te preocupă lucrarea lui Dumnezeu? Vrei să spui și altora ce dar minunat are Dumnezeu pentru ei? Unii spun, păi nu prea văd eu mare lucru întâmplându-se. Este foarte probabil ca tu să nu te afli acolo unde într-adevăr se întâmplă ceva, pentru că, să știți, cuvântul lui Dumnezeu este propovăduit și are efect asupra inimii și vieții oamenilor. Am ajuns astfel la versetul 4, unde Ioan ne oferă un nou indiciu. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. De vreme ce auzim atât de multe lucruri despre biruință în viața unui creștin din zilele noastre, poate vi se va părea ciudat că despre aceasta nu se vorbește prea mult în Noul Testament. Ce reușește să biruiască lumea? Credința noastră. Credința este cea care ne mântuiește și cea care ne și ține. Suntem mântuiți prin credință și umblăm prin credință. Suntem născuți copii ai lui Dumnezeu prin credința în Domnul Iisus Hristos, iar credința este singurul mod prin care și eu și tu vom reuși să ținem piept și să biruim lumea din jurul nostru. Noi avem un inamic și Ioan a mai vorbit și înainte despre el. În capitolul 2, versetul 15, el spunea: nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Sunt așadar în lumea aceasta lucruri care țin de fire, care țin de oameni și care țin de cel rău. În calitate de credincioși, noi suntem încă în această lume, dar nu suntem partea ei. Lumea în care ne aflăm și eu și tu este o lume rea. Putem fi prinși în mrejele ei foarte ușor, putem cădea în plasa ei. Există o ilustrație din Vechiul Testament care cred că ne va fi folositoare în acest punct al studiului nostru. Este istoria lui Iosua și a copiilor lui Israel care au intrat în Țara Promisă. Vă aduceți cu siguranță aminte despre acest episod. În primul rând, trebuie să vă spun că Țara Promisă nu este o altă definiție a cerului. Cântările noastre care vorbesc despre Canaan ca fiind cerul și locul unde se duc toți credincioșii nu se prea potrivesc cu ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, Canaanul reprezintă o condiție de viață pe care ar trebui să o împlinească fiecare credincios aici, pe pământ. Putem să trecem prin pustie și să știți că sunt multe pustiuri aici pe pământ. Cei care trec prin ele n-au parte de vremuri bune și liniștite, deși uneori e așa cred. În pustie nu are cum să-ți fie bine. Marșul prin pustie nu este deloc ceva ușor de făcut. Țara Canaan este însă locul unde suntem binecuvântați cu toate binecuvântările cerești. Atunci când Iosua a intrat în țară, aceasta nu i-a fost mânată pe tavă. Cu alte cuvinte, este și o lecție pentru noi aici. Dacă tu și eu dorim să ne bucurăm de binecuvântări spirituale, trebuie să recunoaștem că ne aflăm într-o luptă. Inamicul este cel care deține teritoriul și el nu va lăsa ca noi să ne bucurăm de victorie sau de eliberare fără luptă. Atunci când Iosua a intrat în Țara Promisă, din acest motiv, înaintea sa s-au aflat trei inamici redutabili. Până când nu i-a înfrânt, n-a putut intra în posesia țării. Primul inamic a fost Ierihonul, iar Ierihonul reprezintă lumea. Acesta a fost primul loc unde a atacat Iosua. Este foarte clar că el a dorit să împartă țara în două și să încerce să preia controlul fiecărei jumătăți pe rând. Apoi, cel de-al doilea inamic a fost cetatea Ai, care a reprezentat firea. Este vorba despre natura noastră păcătoasă. Iosua a trimis acolo un mic contingent, gândind că îi va fi ușor să o cucerească. Însă la Ai, înfrângerea a fost răsunătoare. Mulți creștini reușesc să biruie lumea, dar cedează foarte repede în fața naturii lor păcătoase vechi. Cu alte cuvinte, sunt suficient de mulți sfinți care nu mai sunt implicați în activitățile ce caracterizează lumea în care trăim, dar care merg la biserică și acolo bârfesc. Și, vedeți, îi dau câștig firilor, naturilor. Își trâmbițează victoria în jurul Ierihonului, dar nu la fel se petrece și cu cetatea Ai. Apoi, în al treilea rând, mai sunt și gabaoniții care îl reprezintă pe cel rău. Aceștia l-au înșelat pe Iosua. Să ne aducem aminte că diavolul a fost un mincinos încă de la început și înșeală și astăzi pe mulți. Să revenim la versetul 4 și să le analizăm ținând cont și de Ierihon. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea, spune Ioan. Adică, dacă ești un copil al lui Dumnezeu, vei birui lumea. Cum vei obține victoria? Ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră, ne spune Ioan. Așadar, victoria asupra lumii acesteia, asupra spiritului ei, vine nu prin luptă, ci prin credință. Cum a cucerit acest bărbat Iosua Ierihonul? Vă aduceți aminte, Ierihonul era inamicul situat chiar în fața lui, iar el trebuia să-l confrunte. Ce să facă pentru a cuceri cetatea? Să lupte? Nu. Dumnezeu nu i-a cerut să lupte. Dumnezeu i-a spus altceva. Dumnezeu i-a spus, nu vreau să folosești berbecii pentru a străpunge porțile cetății. Ceea ce vreau eu ca tu să faci este să mărșăluiești în jurul zidurilor cetății. În loc să pui elita armatei în frunte, vreau să-i folosești și pe preoți și chivotul. Iar preoții vor trebui să aibă trâmbițe în care vor trebui să sufle, să nu care cumva să ataci cetatea. Neobișnuită metodă. Cât de neobișnuită era pentru Iosua atunci și cât de neobișnuită este și pentru noi astăzi. Sunt sigur că cetatea Ierihon a căutat să-și întărească forțele în fața apropierii poporului lui Israel condus de Iosua, care traversase Iordanul într-o perioadă în care, în mod normal, acest lucru nu era posibil. Astfel, au ferecat porțile și s-au pregătit să facă față atacului. Cred că cel care era de pază, gardianul cetății, a dat semnalul. Iată-i, vin! Întreg poporul lui Israel se apropie! Israelul s-a apropiat de porți și trebuie să vă gândiți că și dincolo de porțile ferecate se aflau o armată în armată până în dinți. Dar atunci când copiii lui Israel au ajuns chiar lângă porți, au cotit-o la dreapta și au continuat să mărșăluiască. Au dat înconjur cetății și apoi s-au depărtat. Vă dați seama că în acea noapte a fost convocată adunarea înțelepților și strategilor cetății cu scopul deslușirii strategiei ciudate a izraeliților. S-au pregătit cât au putut ei de bine pentru a doua zi, când gardianul a anunțat din nou apropierea poporului evreu. Armata din Ierihon s-a grupat în poziție de luptă pentru situația în care Israelul se hotăra să atace. Dar nici de această dată poporul n-a atacat. Pur și simplu au mărșăluit în jurul zidurilor cetății și au repetat această strategie vreme de 6 zile. La sfârșitul acestor zile, armata din Ierihon era în pragul nebuniei. Nu reușeau să-și dea seama despre ce era vorba. În cea de-a 7-a zi, atunci când Israelul dăduse din nou înconjurul zidurilor cetății, generalul de armată a răsuflat probabil ușurat zicând, cred că nu vor mai ataca vreodată, sunt nebun cu toții. Din acest punct de vedere, al omului fără Dumnezeu, lucrurile pot părea nebunești și lipsite de sens. Dar, deodată se aude vocea gardianului, nu mai pleacă, înconjoară din nou zidurile. Poporul Israel, de data aceasta, a înconjurat de 7 ori zidurile cetății. Apoi, ce s-a petrecut? Preoții lui Israel au suflat din trâmbițe, iar zidurile cetății s-au prăbușit. Copiii lui Israel au încercuit probabil cetatea și atunci când zidurile au căzut, armata din interior a fost luată prin surprindere. Cum au cucerit izraeliții Ierihonul? Prin luptă? Nu, n-au luptat absolut deloc. Au mărșăluit respectând întru totul ordinele date nu de Iosua, ci de nevăzutul general al oștirii cerurilor. Sincer, pe vremuri aveam probleme cu înțelegerea acestui pasaj din Scriptură. Nu căderea zidurilor reprezenta problema mea. Acest fapt a fost de altfel demonstrat de către descoperirile arheologice. Ceea ce mă nedumerea era de ce un om așa de bine pregătit din punct de vedere militar ca Iosua a ales o asemenea strategie. Este adevărat că Dumnezeu era cel care îi spusese să facă așa, dar credeam că Iosua avea dreptul să facă anumite comentarii, cel puțin cu privire la tactica aleasă. Răspunsul la această nedumerire l-am găsit într-un alt incident în care a fost Iosua implicat. El îl văzuse în fața sa pe un om care avea sabia scoasă din teacă. Puteți să citiți în cartea Iosua, în capitolul 5, începând cu versetul 13, date suplimentare cu privire la acest incident. Iosua s-a dus și a spus acestui om, care-i treaba? Cine ți-a spus să scoți sabia din teacă? Dar să vă citesc mai bine pasajul. Pe când Iosua era lângă Ierihon, a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată un om stătea în picioare înaintea lui cu sabia scoasă din teacă în mână. Iosua s-a dus spre el și a zis, ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri? El a răspuns, nu, eu sunt căpetenia oștirii Domnului și acum am venit. Iosua s-a aruncat cu fața la pământ, s-a închinat și a zis, ce spune Domnul meu robului său? Și căpetenia oștirii Domnului a zis lui Iosua, scoate-ți încălțămintele din picioare, căci locul pe care stai este sfânt. Și Iosua a făcut așa. Iosua încă mai credea până în momentul acela că el deține frâiele situației. Însă când acest om s-a întors și a răspuns, și-a dat seama că omul acesta avea origini supranaturale. Personal, cred că personajul acesta nu era nimeni altul decât Domnul Iisus Hristos preîntrupat. Apoi Iosua a căzut la picioarele acestei persoane și i s-a închinat. Astfel, înainte de bătălia de la Erihon, Iosua a priceput că nu el controlează situația. Generalul nu se afla în cortul lui, ci sus în ceruri, împreună cu căpetenia oștirii Domnului, așa cum s-a autoidentificat străinul cu sabia scoasă. Cu alte cuvinte, Domnul îi spunea lui Iosua, bătălia pe care o voi duce este una atât spirituală cât și fizică, iar eu sunt generalul operațiunilor armate. Astfel, Iosua urma să dea ascultare ordinelor primite direct din partea căpetenii oștirii Domnului, care i-a spus de altfel, mărșăluiește de jur împrejurul cetății. Având această întâmplare în minte, nu mai este greu să înțeleg obediența lui Iosua. Dacă l-ați fi întâlnit și l-ați fi întrebat de ce procedează în acest fel, probabil că v-ar fi spus, înțeleg că par o nebunie, dar eu nu fac altceva decât să urmez niște ordine. Nu eu le-am dat, eu le execut. Dacă aveți experiență în armată, știți că un soldat nu îi răspunde niciodată superiorului său. Astfel, dacă cel care este capitan spune, du-te și fă asta, soldatul nu se oprește și spune, știți, m-am gândit și cred că am putea face altfel. Nu, ordinele se execută și nu se discută. Iosua a ascultat și el de aceste ordine. A fost ascultător. El a crezut în ceea ce i s-a spus și citim în Epistola către Evrei, capitolul 11, versetul 30, prin credință au căzut zidurile Erihonului după ce au fost ocolite 7 zile. Nu datorită luptelor sau talentului militar, ci prin credință au căzut zidurile Erihonului. Care este lecția pe care ar trebui să o pricepem noi astăzi? Nici eu și nici tu nu putem birui lumea luptând cu ea. Acesta este motivul pentru care, pastor fiind, nu m-am implicat în nicio mișcare de reformă, indiferent cât de valoroasă putea părea la un moment dat, și consider că multe dintre ele erau foarte bine intenționate. Nu cred că poți birui lumea luptând împotriva ei. Noi am fost chemați să vestim cuvântul lui Dumnezeu. El o poate schimba când noi credem. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.